halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirbaan hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroornimo arbaca ah oo bisha Febraayona ee tahay 24 sanadka 2016. idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Sahra Ciidle Nuur.
waa amniga iyo horumarka wey labadaa qodobba asal ah, laakiin sida ay kala yihiin iyo qodobka ugu muhiimsan oo kale oo ah geedi socodka 2016 August marka la gaaro.
kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee Cumaan Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali oo ka hadlaya shirka higsiga qaran ee Soomaaliya ee maanta lagu soo gabagabaynayo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. wareysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda aroornimana waxaa ka mid ah hay-adda Amnesty International oo sheegtay in xaaladda xuquuqda aadanaha ee dunida oo dhammi ee aad u xumeed sannadkii dhammaaday ee 2015. qodobadaasi iyo sidoo kale barnaamijkii ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa wacad ku maray in uu xiri doono xabsiga Mareykanka uu leeyahay Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Kuuba, kaasi uu hore u ballan qaaday inuu xiri doono 8 sannadood ka hor markii ugu horreysay ee uu tartamayay xilka madaxtinimada, balse mudanayaasha aqalka wakiilada iyo sanadka ee garwadeenka ka yihiin xisbiga jamhuurigu ayaa si degdega kaashaanka ugu dhuftay qorshaha madaxweynaha. Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha aqalka sanadka ayaa sheegay in goluhu uu dib u eegis ka sameyn doono waxa uu intaasi raaciyay in ragga argagixisada ah ee khatarta ku ah aan la dhex keeni karin dadka Mareykanka, taasi oo uu sheegay in goluhiisu ay hore u tilmaameen inaanay ogolaan doonin qorshaha madaxweyne Barack Obama. Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, horena ugu tartamay madaxweynenimo, ayaa se ku raacsan aragtida madaxweyne Obama uu ku doonayo in la xiro Guantanamo Bay.
sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa waxa ay muujiyeen shaki ku saabsan Ruushka inay ka go'an tahay fulinta qorshaha xabad joojinta cusub ee Suuriya iyo dadaalada kala guurka siyaasadeed ee dalkaasi. fadhigii 3-dii shalay ee baarlamaanka ayaa warbixin lagaga dhageystay wasaaradda arrimaha dibadda qarashka ay ugu talagashay fulinta xabad joojintaasi iyo xalinta arrinta Suuriya. Mareykanka iyo Ruushka ayaa si wadajira u sheegay in xabad joojintaasi ay waajib ku tahay dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalada Suuriya, isla markaasina ay si rasmiya u dhaqan gelayso 7-ka bishan Febraayo.
tagarayaasha xisbiga jamhuuriga ee gobolka Nevada ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta gobolkaasi ee doorashada hordhaca oo ay ku kala xulanayaan musharaxiinta xisbigaasi ugu tartami doona madaxtinimada Mareykanka. maalqabeenka kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ayaa hogaaminayay codbixintii ay dadku dhiibteen ee hordhaca ahayd ee gobollada New Hampshire iyo South Carolina, waxaanu ka helay taageero dhan 400%, halka labada musharrax ee kale ee Senator Marco Rubio iyo Ted Cruzna ay ku hirdamayaan wajiga labaad ee doorashada oo ah 200%. gudoomiyaha gobolka Ohio John Kasich iyo Ben Carson oo ah dhakhtar qaliin oo howlgaba ayaan iyaguna haatan looga baqanaynin in ay doorashada xoog badan ku leeyihiin ilaa hadda inta muuqata.
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, sidii aad ku maqasheen idaacadaha yagii xala ilaa shalay, waxaa maanta lagu soo gabagabayn doonaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shirkii higsiga Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen dhinacyada Soomaaliya. shirkan waxaa shalay markii uu furmay diiradda lagu saaray dhowr arrimood oo amniga iyo horumarinta ay ka mid yihiin, waxaana maanta la filayaa in marka la soo xirayo ay dhinacyadu si wadajiro u saxiixaan qodobada shirkaasi. haddaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay ambasadorka Soomaaliya u jooga dalka Cumaan, Cabdirasaaq Faarax Cali Taano, oo ka mid a ergada shirkaasi ka qayb galaysa. ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey waxa laga filan karo shirkan maanta marka uu soo xirmayo.
sida la socoto Sahra, shirku wuxuu ahaa shir maaragtay heer sare u ah, halhayskiisuna yahay diirad saaridda horumarka Soomaaliya. waxaa aada marka xoogga loo saaray waxay ahayd amniga iyo horumarka. taasoo ka wada hadlayeen qaybaha kala duwan ee bulshada, haday yihiin ururada dhalinyarada, haweenka, siyaasiyiinta, madaxda sare ee dawladda. Marka si fiican ayuu ku soo gabagabeeyay, walina hadda bilow buu ahaa. Nuxurka ugu weyn iyo natiijooyinka ugu muhiimsan waxa uu noqon doonaa maanta galinka hore markii uu soo gabagabeeyay ayay noqon doontaa haddii aan la idin.
Waa garta bal ambassador waxaad iga warantaa kulankan si gaar ah waxa iyana gooni loola hadlayay ama qayb muhiim uga ahaa ururada haweenka, kuwa dhalinyarada iyo sidoo kale ururada kale bulshada rayidka ee ka jira koonfurta iyo bartamaha sida la sheegay meelo kamid a. Marka bal waxaad iga warantaa maxaa si gaar a iyaga siyaasadda marka laga soo tago dhinacyadan looga hadlaya?
Sida gaarka ah oo ay muhiimka u ahaayeen waxay ahayd hadda waa bulshada qaybaheedii kala duwanaa ama waa tiirdhexaadkii bulshada saddexda qaybood oo hadda aada xustay. Waxa diiradda la saarayay waxyaabaha ugu waaweynaana waxaa ka mid ahaa amniga. Waxaa lagala hadlayay marka waxay ahayd laba qodobba ugu muhiimsanayd. Qodob wuxuu ahaa ka qayb qaadashada amniga waddanka sidii looga wada qayb qaadan lahaa. Qodobka labaadna wuxuu ahaa horumarka dalka iyo kobca dhaqaalaha sidii qaybahaas kala duwan ee bulshada iyaguna uga qayb qaadan lahaayeen.
Shirar fara badan oo banaanka lagu qabto oo sidaan oo kale laysugu keenay boqolaal kamida xubnaha dowladda, ururada bulshada rayidka, qaybaha bulshada Soomaaliya, siyaasadda si weyn looga hadlay, ururada bulshada rayidka sidoo kale ee si gaara looga hadlay ayaanan wax badan qaarkood sida la leeyahay aysan ka soo bixin. Maxaa la filan karaa shirkan marka uu soo gabagaboobo meelmarintiisa, iyadoo haatanba ay muuqato sida la leeyahay qaybihii maamulada inay qayb kamida maqan yihiin?
Shirkan waa ka duwan yahay kuwaas aa tilmaantay Sahra. Sababta waxa weeye shirkan wuxuu qabsoomay saddex sano ka hor. Haddana waxaa la raacraacayaa ama lala soconahay waxay ahayd labadii qaybood ee meesha ku wada hadlay ee beesha caalamka oo dhinaca iyo Soomaaliya oo dhinaca, wixii ka hirgalay iyo waxa dhiman, iyo in haddana muddo kale inta la qabsado labada dhinac mid walba ay maaragtay waajibaad iyo ballanqaadiyo iyo ay muujiso maaragtay jadwal shaqo oo waqtigaas la qabsaday ah. Marka asagu ma ahan shir inta la gaaro qodobo la gaaro qodobadaas ama lagu kala tegayo ama laysku raaciyo. Waxa weeye waa geedi socodka nabadda, diirad saaridda horumarka Soomaaliya ayuu ahaa halhayska shirku. Marka waa qodobo horay u socday, wax qabsoomeen waxna ayna qabsoomin, wixii aan qabsoominna sidii looga sii anfaqaadi lahaa laga wada tashanahayay, iyo wixii ka hor yimidna sidii looga wada tashan lahaa, sidii looga gudbi lahaa caqabadaas looga tashanayay ahay.
Waa garta ugu dambeyntii maanta waxyaabaha looga hadlayay weli waxma ka sii ogtihiin ergadiina ama xubnaha shirka ka qayb galaya?
Qodob qodob waxaa la ogaanayaa markii ajintaha shirka la qaybiyo, laakiin waa amniga iyo horumarka wey labadaa qodob baa asal ah. Laakiin sida ay kala yihiin iyo qodobka ugu muhiimsan oo kale oo ah geedi socodka 2016 August marka la gaaro sida wax noqon doonaan, saddexdaas qodob oo siyaabihii la rabaha loo dhige ayaa nuxurku isugu soo ururaya.
Kaasi wuxuu ahaa ambaasador Cabdirasaaq Faarax Cali oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul. Khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Hay-ad lagu magacaabo Somali Health Solution oo ayaa soo qabanqaabisay kulan wacyigelina oo ay u qabteen culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si looga hortago khatarta ay bulshada ku hayaan qiijinta sigaarka iyo shishadu. Kulankaasi oo lagu qabtay masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis waxaa ka qayb galay wariyaha V O E-da Maxamuud Mascade. Waxaana kulankaasi kadib ka wareystay Asli Aadan Ashkir oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda soo qabanqaabisay kulankaasi.
Kulankan horta marka ugu horeysa waa inaan sheego inuu yahay kulan ay suuragelisay hay-adda caymiska bixisa ee lagu magacaabo Blue Cross Blue Shield of Minnesota. Hay-addaas oo rabtay in bulshada Soomaaliyeed ay siiso wacyigelin arrimo ku saabsan kansarka guud ahaan. Marka markii aan aragnay in hay-adda ay arrinkaas doonayso, ayaa waxaan qaadanay qofka sigaarka lagu ag cabaayo ama si dadban sigaarka u cabaaya iyo shiishada, kuwaasoo kulligood lid ku ah bulshada, gaar ahaan haweenka uurka leh iyo caruurta yaryarka ah.
Marka waxaad ogaateen bulshada Soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqani inay halis u tahay dhibaatada ama cudurada laga qaado oo kale sigaarka la isku cabo iyo shishada oo kale, kuwaasina oo dabcan kansarka marka waxyaabaha keenay ka mid yihiin baaritaanka aad sameeyseen muxuu ahaa marka aad ku ogaateen in ee Soomaalidu ay sigaarka dhibaatadiisu ay hayso
aan sigaarka maga wadankan gobolkaana ee Minnesota cilmi baarisyaal badan laga sameeyay qaasatan dadka maxay ahayd yimi gobolkan iyo waxyaabaha aan u wanaagsaneen oo ay sameeyaan sigaarka marka wuxuu ka mid yahay meelaha la ogaado qaasatan dadka dhalinyarada ah haba u badnaadeen ragga haddana laakiin xataa haweenka way jiraan in ay cabaan waxa kale oo la ogaaday hadii xataa dadka ay garanayaan in sigaarka uu dhibaato keeno waxa laga yaabaa qofka inuusan weli si fiican u fahamsaneen marka qofka lagu agcabo sigaarka oo asaga aan sigaarka cabin dhibaatada nooceeda intee la'eg ayay u keenaysaa waxa kale oo hadda nagu soo kordhay oo weli tirkoob aanan haynin laakiin la wada ogyahay in shiishada ay noqotay wax dadkeena aad ay u cabaan shiishadaas oo qofka uu fariisanaayo 4-5 daqiiqo halkii fadhibo halkaas fadhi marka wuxuu cabaayaa meesha uu ka cabi lahaa hal sigaar wuxuu ka cabaayaa qiiq halka sigaar shiishada marka cabtid waxa cabaysaa 200 oo sigaar ayaad cabaysaa marka barnaamijkan waa barnaamij wacyigelin ah wacyigelintaana si ay u noqoto mid meel martay waxaan damacnay in aan ka qayb gelino bulshada noocyadeeda kala duwan sida hadda arkaysay dadka aan tababarka u qabanno waxa kamid ah dhalinyaro waxa kamid ah haween waxa kamid ah culimada diinka anaka oo isleh dadkan han noqdeen safiiro oo aqoon fiican ha heleen sida ala socoteen hadda inta yareed aad daawaneysay qof walba afka kala tagi markuu arkay dhibaatada sigaarka uu u leeyahay bulshada guud ahaan marka waxaan isleenahay dadkan han noqdeen dad ayaga markay bulshadooda dib ugu noqdaan in wacyigelintaasay to ka qayb qaata oo door ka qaata in bulshada siday oga tagi lahayd sigaarka
waa gartay waxaad carab ku dhifatay inay dhibaato fara badan ee bulshada Soomaalida ay ku hayso oo kala matalan arinta shiishada oo kale isla markaasina dabcan dhalinyarada marka la sheekeysato ama haweenka oo la leeyahay hadda gobolka Minnesota iyagaaba ka badan cabitaanka marka ragga laba wardhigo waxay dadku sheekeynayaan inaanay dhibaato lahayn oo ay qudaar iyo waxyaabo noocaas ay ka samaysan tahay dadka dooda noocaas qaba maxaad ku leedahay
tubaako horta waa tubaako laakiin waa carfin kartaa hadaan rabtid waxaa jira flavoro loo sameeyay oo wadamada Middle East laga keeno waxaa maqlaysaa tufaax flavor uu leeyahay ama strawberry flavor uu leeyahay flavorkaas waa wax korka laga saaray gudaha laakiin caleenta waa caleenta tubaakada ahayd waxaa kaaga sii daran Soomaalidu waxay is yiraahdaan bahashaan biyay dhaxmartay sida darteed markaan dhuqaayo biyaha la haray biyaha naftooda way kulul yihiin biyaha kulul markaan neefta ku qaadato iyaga naftooda murxinaaya jidka ay sii marayaan laga bilaabo afka lagu xijiyo dhuunta lagu sii xijiyo caloosha meel kasto ay sii marto ayay biyaha kulelaa ee dhibaato u keenayaan marka maxaa dhacda badanaa shiishada waxay kale uga sii darantahay sigaarka waa arin bulsho kale qofka sigaarka waxa laga yaabaa kaliya inuu meel fariisto u cabo laakiin bulshada markay noqoto shiisho waxa laga yaabaa inaa saaxiibka ama saaxiibada u yeerato oo adigoo xabad ku dhuftay saaxiibta ay ku timaado oo ay ku tiraahdo war igama tagaysid adaaba i tir meeshaas aan fadhiyaasay iga tagaysaa mid labaad anaa ku qaaday inay ku tiraahdo oo haddana tii labaad aa ku dhuftid arintaas waxay aad dhib ugu tahay hadday gabadhu uur leedahay qaasatan habarta hadday uur leedahay dhibaatooyin badan ilmaha way soo dhacaan sigaarka ilmaha way soo ridaan ilmaha waxay ku dhashaan ayagoo miisaan yar ayay ku dhashaan waxyaabo badan dhibaatooyin badan ay u keentaa marka shiishadu way ka dhib badan tahay xabad sigaar aa cabtid iyo hal shiisho fadhi hal session ay dhahaan halka fadhiya 200 ayuu ka dhib badan yahay dhibaatada u keenaya
taasi waxay ahayd Asli Ashkir oo kamid ah mas-uuliyiinta hay'adda lagu magacaabo Somali Health Solution oo soo qaban qaabisay kulan nagaga hadlayay wacyigelinta qiiqinta sigaarka iyo shishada waxay magaalada Minneapolis ugu warantay Maxamuud Mascade
subax wanaagsan markala dhageystayaal hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay in xaaladda xuquuqda aadanaha ee dunida oo dhan ay aad u xumeyd sanadkii dhamaaday ee 2015 waxayna sheegtay in sharciyadii loogu talagalay in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah ay ilaa iyagii qayb ka noqdeen warrada Henry Ridgewell ayaa warbixintan London ka soo diray waxaase soo jeedinaysa Sahra Cidla Nuur
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed دوا waaqaasi waa diyaaradaha dagaalka ee Raashiya oo duqeynaya magaalada Xalab ee dalka Syria oo ay mucaaradku gacanta ku hayaan. Tirana Hassan oo ka tirsan Amnesty International ayaa sheegtay in dagaalada sida arxandarada ah uga socda dalka Syria ay dhibaato gaar ah ku hayaan dadka qaxootiga ah.
Who were basically fleeing relentless airstrikes from Russian and Syrian forces. And we documented...
Kuwa ayya haatan ka qaxaya duqeymaha aan hakat kalahayin ee ay ku hayyan diyaaradaha Ruushka. Iyo kuwa ciidamada Syria. Annaguna waxaanu hadda ururnay dhacdooyin duqeyman loogu geystay iskuulo, cusbitaalo, guryada deggan yihiin iyo meelo kale oo dad rayidii ay ku badan yihiin. Taasina waxay muujinaysaa in Ruushka iyo Syria ay bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah. Waana run ahaantii dambi dagaal oo aad u weyn. Tirana Hassan waxay booqatay xuduudka ay wadaagaan Syria iyo Turkiga, halkaas oo ay ku sugnayeen 18,000 oo qof oo dhawaanta uu ka soo barakacay guryahoodii ku yaalay Syria, kuwaas oo isku dayay inay u gudbaan dhanka Turkiga, balse ay dawladda Ankara u diiday inay u gudbaan dalkaasi.
Europe has basically tried to make Turkey its border guard, and that is not working out. The people who are at the Turkish border right now are
Europe waxay isku dayeen in ilaalo laga dhigo xadka Turkiga. Taasina waxay noqotay waxaan suuragalin. Dadka haatan ku sugan xuduudka Turkigu waa kuwo aad u tabaaleysan. Waxay isku dayeen inay tahriib sharci darro ay ku galaan dalkaasi. Waxaan ururinay dhacdooyin dhowr ah oo muujinaya in ciidamada ilaalada xadka Turkigu ay dadkaasi qaxootiga ah rasaas nool ku rideen. Warbixintan ay soo saartay Amnesty International ayay sidoo kale ka muuqdeen dhacdooyin tilmaamaya guulo la gaaray sanadkii 2015. Guulahaasi oo ay ka mid ahaayeen siidayntii labadii suxufi ee ka tirsanaa telefishinka Al Jazeera ee ku xidhnaa dalka Masar iyo sidoo kale furitaankii maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee lagu baarayay xaaladda xuquuqda aadanaha ka soo horjeeda ee ka dhacday daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta iyo weliba magaalada Qasa.
Waa hagaag Saare Ciidda Nuur ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi uu soo diray wariyaha VOA ee London Henry Ridgewell Zahra Maxan oo xiga.
Saare ay xisbiga jamhuuriga ayaa sii adkeeyay mucaaradadoodii qof kasta oo uu madaxweynuhu isku dayo in uu u magacaabo buuxinta jagada bannaan ee maxkamadda sare iyagoo tusaale u soo qaadanaya waqtigii xafiiska in uu sii dhammaanayo aawadeed. Laakiin sida wariyaha VOA-da Michael Bowman uu ku soo warramayo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa laga yaabaa in uu xilli uun ku dhawaaqo magacaabista garyaqaanka cusub ee bedeli doona garyaqaankii geeriyooday. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobisa warbixintan.
Badan isbuuc inta badan xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay soo jeedinayaan in madaxweynaha soo socda ee aanan ahayn madaxweyne Barack Obama ay tahay in uu soo doorto qofka qabanaya xilka xaakimka maxkamadda sare. Laakiin qaar ka mid ah ayaa waxay u dhigayaan arintaasi intaasi loola jeedo in ay diidayaan jamhuuriga codeyn kadib marka la xaqiijiyo ku dhawaaqista, isla markaasina ay ka hor imaanayaan in cod loo qaado iyagoo aanan tixgelinin magacaabista madaxweynaha. Talaadadii shalay ahaydna qaar ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay cadeeyeen mowqifkooda kadib markii kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la qaateen dhammaanba xubnaha xisbigaasi gudihiisa. Senator James Inhofe ayaa waxa uu ku dhawaaqay inaysan jiri doonin dhageysi iyo kulan loo qabanayo qof kasta oo madaxweyne Barack Obama uu miiska soo saaro. Senator Lindsey Graham ayaa isna waxa uu yiri,
I'm not going to meet with the nominee. There'll be no hearing, no vote. Let the next president decide.
Ma doonayna inaan la kulanno cid wax soo magacaabaysa. Ma jiri doonto wax dhageysi ama codeyna. Marka ha go'aansado madaxweynaha soo socda isaga cidda loo magacaabayo booskaasi. dimuqraadiyinta ayaa si gooniya iyaguna u yeeshay kulan albaabada ay u xiran yihiin waxa ayna muujiyeen inaysan ka noqonin mowqifkooda ah in ay ku garab taagan yihiin madaxweynaha inuu soo magacaabo qofka buuxinaya kursigaasi isla markaasina ay isku raaceen in madaxweyne Barack Obama uu xaq u leeyahay sharciyana uu ku taagan yahay inuu magacaabo oo uu buuxiyo booska bannaan ee cadaaladda inta uu joogo xafiiska sidaasina waxa yiri Senator Richard Blumenthal oo isagu la hadlay warbaahinta.
My hope still is that the Republicans will relent from a position that is unconstitutional.
Waxaan rajaynaynaa in xisbiga jamhuurigu ay ka noqdaan mucaaradadooda aanan ku fadhinin dastuurka ee ay se taageersaneen inta badan ummadda Mareykanka waxaana ay tahay fariinteyda jamhuurigu ha ka soo baxaan waajibaadka saaran tira yar oo ka mid a xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay sheegeen in magacaabista madaxweyne Barack Obama ay tahay mid muhiimad u leh qiimeynta ay ku sameynayaan golaha sanadka ayna tahay waajib in loo qaado cod laakiinse waxa ay haystaan dimuqraadigu caawinaad yar oo ay kaga guuleysan karaan ka hor imaanshiyaha magacaabistan xitaa haddii taasi ay soo gaarto xubnaha sanadka dhexdiisa haatan labada dhinac ayaa u muuqda in mid walbaba uu isku dayayo inuu soo bandhigo fikradihiisa xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay doonayaan in marka hore la sameeyo doorashada sanadkan iyadoo cod aftina loo qaado cidda buuxinaysa booskan laakiinse xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna waxay u muuqdaan in codbixiyaasha gobollada muhiimka ah ay xaggooda wada mari doonaan sida ay qabaan oo ay neefta ku dhejin doonaan jamhuuriga
saare cabdiaxmed ayaa inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o e da michael bowman uu noo soo diray halka aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatan waxaa khadka telefoonka ee magaalada minneapolis si toosa ugu jira wariyaheena maxamuud mascadde oo alaabaa ciyaaraha inoo falanqeeyay maxamuud bal wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha
dabcan laba kulan oo aada u xiiso badnaa ayaa habeenkii xalay ahaa dhacay oo ka tirsanaa horyaalka champions leaguea ee qaaradda yurub kooxahooda ugu waaweyn ku baratamaan dabcan waana lugtii hore ciyaaraha loo yaqaano 16 kooxood oo markaasi ah kulamo xiisahooda arsenal oo garoonkeedii maarat stadium ku ciyaaraysay wacdarihii la tusay waaba tii la ogaa barcelona ayaa laba yeebar ku qabatay ciyaaryahan lionel messi ayaa murqihiisa ula soo baxay oo markii ugu horreysay ciyaaryahan peter jack oo sanadkan goolkiiber u ah arsenal ayuu laba gool ka dhaliyay taariikhda waa markii ugu horreysay uu ciyaaryahan messi goolal ka dhaliyay goolhayahaasi waxaad moodaa arsenal u imaanshihii uu betrijeg u yimid in balaaya ka raacday yuventus oo ku ciyaaraysa gurigeeda waxay 2-2 bareejaha la gashay kooxda bayern munich oo kulankaasina waxa uu ahaa kulan xiisihiisa leh oo dad fara badani ay sugayeen waxaana la hadal hayaa in kooxda bayern munich marka ay gurigeeda ku noqoto oo lagu ciyaarayo gurigeeda ay helayso halkaasi fursad ay markaasi iyadu soo bixi karto laakiin haddii aan ku laabta sahray kulankii arsenal kooxda arsenal oo gurigeeda ku ciyaaraysay laakiin marka aad eegto sida ay barcelona ula ciyaaraysay waxay labada kooxood u kala ekaayeen koox weyn oo banuunigeeda aan la holi karin oo barcelona u ekeed iyo arsenal oo aad moodeysay koox banuuni barada inay ahayd marka aad eegto ciyaartaasi sida ay u dhacday si kastoo ay noqotaba waxay u muuqataa arsenal inay koobkaasi ka hari doonto oo marka laiskugu tago guriga barcelona in 2-0 aanay kasoo noqon karin maanta kulamada laiskaga hor imaan doona waxaa ka mid a dynamo kaif manchester city ayay gurigeeda kula ciyaaraysaa oo waxaa lagu ciyaaraya guriga dynamo magaalada kaif ee wadankaasi ukraine sidoo kalena kooxda b s v eindhoven waxay iyana soo dhaweyneysaa kooxda atletico madrid oo iyaduna dabcan ah ciyaar halkaasi dad fara badani ay ka dhul sugayaan sida ay noqon doonto oo marka aad fiiriso kulankaasi b s v iyo atletico madrid waxaa dad fara badan ay leeyihiin waa laba kooxood oo awooddoodu ay isu dheeli tiran tahay
waan gartay maxamuud bal waxaad iyagana ka warantaa dabcan dadka soomaalida inta badan ee taageerta kooxdaasi arsenal markii ay dhacday ciyaartaasi kadib dareenkoodu siduu ahaa iyo waxyaabaha lagu sababeynayay ciyaartaasi qaabkii ay u dhacaysay oo aad mid ku tilmaantay inay ahayd koox xoog badan oo qaangaara qolana ay u muuqatay qolo imika un ciyaaraha ku socod barada
aada iyo aad arsenal waa sidaad sheegtay horta taageerayaal fara badan ayaa taageersan oo aniga laftayda waan ka mid ahay dabcan dad fara badan ay kamid yihiin marka taageerayaashu labay ahaayeen qolo sii saadaalinayseen kulankan laga badin karo ay Arsenal anay fursad haysan ay kusoo baxdo, iyo qolo iyagu markaasi laabla ku cuduu sarreeyo islahaa fursad bay Arsenal haysataa. Marka labadan kooxood marka laga hadlayo, Barcelona hadda waxay haysataa 3 ciyaariyahan oo marka la eego ciyaarta kubadda cagta taariikh ahaan ay kooxay hal mar 3 ciyaariyahan oo weerar sidaas ah soo mareen aanay jirin ama la xasuusan karinba. Ciyaariyahanada Messi, Luis Suarez iyo Neymar, 3 ciyaariyahan hal banooni isku dhufsadaan wuxuu iska noqonayaa gool. Marka marnaba suuragal ma ahayn, inkastoo banoonigu isku yacni cadaan iyo madow yahay dhinacu doona aadi karo, laakiin awoodaha labada kooxood marka la isku qiimeeyo waxay ahaayeen laba kooxdan isku dhowan. Kooxda bilmatiran macalinka Arsene Wenger kale waxaad moodaa inuu ciyaartoydiisu soo sheegay difaaca galo islaaliyan goolleydii ka dhalinay, laakiin qaybtii dambe ciyaarta waxaad moodaysay in Barcelona ay qidada faantay isla markaasina ay u ogolaatay Arsenal inay wax soo weerarto kadibna ay daba martay oo sidaa goolashay uga dhalisay. Marka laba kooxood isku awoodow ama isu dhigmay ma aanay ahayn. Marka waxaan oran karnaa dabcan guushan inaan dad fara badan ee la yaab ku ahayn ay soo gaartay kooxda Barcelona.
Waan gartay. Aad baad u mahadsantahay Maxamuud Mascade oo ciyaaraha nala falanqeynaya halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Sara Cabdiraxmed Dinci Heesaa maxaad noo
haysaa? Waa tahay Sahraay Xasan Aadan Samatar iyo mid ka mid ah heesihiisa. Adan Samatar iyo heeskaasi baardheer ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddii aroornimo. Waa Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.